Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 22. maj, drugi dan praznika u Crnoj Gori, koja obilježava 12 godina od obnove državne nezavisnosti. Protiče u znaku sljedećih naslova. U Bečićima je otvoren forum To Be Secure, godišnji skup na visokom nivou koji se bavi situacijom na Zapadnom Balkanu. Šta je Crnoj Gori poručio vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer?
Premijer Marković, predsjednik Đukanović.
Podgorica treba da se ponovo fokusira na zatvaranje poglavlja, da sprovodi ključne reforme koje će iskorijeniti organizovani kriminal i unaprijediti ekonomiju. Brutalni napad na novinarku Vijesti ovog mjeseca podsjeća nas koliko su važne medijske slobode.
Premijer Duško Marković istakao je da Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju evropske agende.
Neće biti prečica i dvoumljenja. Nema zamora. Mi se nalazimo pred najzahtjevnijom i odlučujućom fazom u evropskim integracijama. I svi naši napori će biti ka tome usmjereni.
Ostali naslovi dana. U Bijeloj kući se sastaju Donald Trump i južnokorejski lider Moon Jae-in. Neizvjesno hoće li biti sastanka Trumpa i Kim Jong-una 12. juna u Singapuru. Palestinci prešli granicu Gaze, Izraelci odgovorili tenkovskom vatrom. U Indiji sve više oboljelih od malo poznatog virusa Nipah. A u emisiji između ostalog postavljamo pitanje ko u Crnoj Gori treba da plaća izgubljene sudske sporove države.
Najnoviji podaci koji govore o neracionalnom odlivu novca poreskih obveznika se odnose na podgoričku lokalnu samoupravu koja je od 2008. do kraja prošle godine samo po osnovu izgubljenih radnih sporova isplatila više od 3 miliona eura. Podgorički primjer je samo jedan u nizu u kom posebno poglavlje predstavlja činjenica da do sada niko nije odgovarao za milion eura koje crnogorski građani plaćaju zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica.
Govorimo o tome šta je to zapravo patriotizam danas u Crnoj Gori ili šta bi trebalo da bude.
Patriotizam je danas poštovanje zakona, poštovanje reda, poštovanje države upravo u tom smislu. Međusobno uvažavanje ljudi, tolerancija, borba za druge ljude, socijalna pravda.
Nema više uvažavanja kao prije što nekad bilo u naša doba, naša generacija. Više je ono poštovanje prema starijima ili starijima prema mlađima i tako dalje. Danas je samo prevara. Interes, samo interes.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prostorije radio televizije Pljevlja potpuno su uništene u požaru koji je izbio rano jutros. Za sada nije poznato šta je uzroka. Iz gradske službe zaštite i spasavanja saopštili su da je materijalna šteta velika. Urednik u televiziji Pljevlja Milo Đaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je vatra uništila gotovo kompletnu tehniku kao i arhiv televizije i radija.
To je izgorelo dosta toga. To je izgorelo od ove tehnike, kompletna je do prostorija, sve, bukvalno sve.
Oprema, kamere?
Sve, režije, sve, kompjuteri, pa najgore je se izgubila kompletna arhiva koju smo stvarali, evo koliko, 12 godina, tako. Od kada televizija ima i kompletna radijska arhiva, punih 30 godina.
Nije bilo povrijeđenih?
Sreće mi, godinama su, eto, svi govorili da naše prostorije neuslovno, da je ono, da je ovo, da nema osnovnih uslova za rad, da će nas prebaciti modernije tamo, međutim to niko nije uradio. Stvarno nije bilo novca, zato mi smo trenutno prijeti nam blokada od poreske uprave, prijeti nam blokada, razne blokade nam prijete. Još se ovo desilo i nismo primali platu na određen vremenski period, tako da je ovo skroz nas dotuklo, ono što se kaže.
Još dvije vijesti iz Crne Gore. Nakon jučerašnjeg ubistva vlasnika podgoričke diskoteke Beagle Miodraga Kruščića u naselju Stari aerodrom, kako prenose podgorički mediji, izviđaj je nastavljen i danas na licu mjesta, ali i na Ćemovskom polju gdje je policija pronašla zapaljen golf šesticu za koji se sumnja da je korišćen u napadu na Kruščića. Vještaci iz forenzičkog centra izuzimaju tragove iz zapaljenog vozila. A kako je televiziji Crne Gore nezvanično saopšteno iz policije, od sinoć traju privođenja osoba za koje se sumnja da su članovi organizovanih kriminalnih grupa ili da su bliski njima. Osim bezbjednosno interesantnih lica, saslušavaju se i poznanici ubijenog Krušića. Njegova likvidacija, još jedna, koja se dogodila usred dana pred velikim brojem očevidaca, uznemirila je građane glavnog grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja vijest iz svijeta stigla je iz Njemačke. Tamošnji sud odbacio je zahtjev tužilaštva da se u pritvor vrati bivši lider španske oblasti Katalonija, Carles Puigdemont, u očekivanju odluke o njegovom izručenju Španiji. Španija je izdala evropski nalog za njegovo hapšenje i izručenje zbog pobune i zloupotrebe javnih sredstava za organizovanje referenduma o nezavisnosti Katalonije. Ostale vijesti iz svijeta. Američki šef države Donald Trump razgovarat će tokom dana u Bijeloj kući sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom. Fokus će biti na najavljeni, ali još neizvjestan summit Trumpa s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, koji je zakazan za 12. junu u Singapuru. Kako javljaju agencije, atmosfera pre današnji sastanak daleko je od euforije. Podsjećaju na sinoćnju izjavu za Fox News američkog potpredsjednika Mike Pence-a, kako nema sumnje da bi Trump mogao da napusti pregovore o denuklearizaciji sa Kimom ukoliko mu se učini da nema konkretnih rezultata. Izraelska armija jutros ispalila tenkovske granate na punkt Hamasa u pojasu Gaze. Kako je navedeno u vojnom saopštenju Izraela, to je bio odgovor na to što su, kako se ističe, teroristi prešli pojas Gaze i ušli u Izrael u ranim jutarnjim satima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas brzo se oporavlja nakon što je 20. maja treći put za manje od sedmicu primljen u bolnicu zbog temperature. Abbasov kabinet objavio je kasno sinoć fotografiju i kratak video snimak na kome se vidi kako Abbas prolazi kroz bolnički hodnik. Ipak to nije umanjilo zabrinutost za zdravlje 83-godišnjeg palestinskog lidera koji nikada nije odredio niti zamjenika niti nasljednika. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Najmanje 10 osoba umrlo je na jugu Indije od do sada malo poznatog virusa Nipah, dok je oko 100 ljudi u karantinu, saopštile su lokalne vlasti u Indiji novi bilans žrtava. Virus koji je rasprostranjen u južnoj i jugoistočnoj Aziji prenose slijepi miševi i može da bude smrtonosan u 70% slučajeva. Prvi put identifikovan je 1998. godine u Maleziji na području Nipah. Za sada ne postoji vakcina protiv tog virusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli na samom početku emisije, u Budvi, tačnije u Bečićima, otvoren je veliki bezbjednostni, sada već tradicionalni To Be Secure forum, posvećen političko-bezbjednostnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Konferenciji prisustvuje više od 400 učesnika iz država Jugoistočne Evrope, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Obraćajući se predsjedniku i premijeru Crne Gore, Milu Đukanoviću i Dušku Markoviću, vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer, dao je svoj osvrt na trenutnu situaciju u Crnoj Gori. On je ukazao na važnost nastavka reformi i prije svega na jačanje slobode medija, posebno nakon ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić.
Premijer Marković, predsjednik Đukanović, prime ministers, presidents, distinguished guests.
Podgorica treba da se ponovo fokusira na zatvaranje poglavlja, da sprovodi ključne reforme koje će iskorijeniti organizovani kriminal i unaprijediti ekonomiju. Brutalni napad na novinarku vijesti ovog mjeseca podsjeća nas koliko su važne medijske slobode i podsjeća nas na važnu ulogu koju imaju mediji u odgovornosti koju treba da imaju političari. Crna Gora treba da postiče atmosferu, okruženje u kome mediji imaju slobodu da vrše svoju ulogu. Sloboda medija nije samo jedna riječ, jedna fraza. Slobodni mediji su osnova za demokratiju. Sve institucije u tome moraju da igraju svoju ulogu. Stranke na vlasti treba da u tome predvode. Demokratski procesi treba dalje da se razvijaju. Van vlade, organizacije civilnog društva treba da budu aktivne. Štampa treba da svoju obavezu ispunjava. Treba da izvještava tačno i profesionalno i da pravi razliku između mišljenja i vijesti. Građani treba da vrše svoju ulogu, da pozivaju vlast na odgovornost.
Kaže vršila se dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Crnogorski premijer Duško Marković, koji je otvorio bezbjednostni forum u Bečićima, poručio je kako je Crna Gora na nepovratnom i stabilnom putu buduće članice Evropske unije, ali da je Balkan, kako je rekao, i dalje nedovršen posao, opterećen problemima.
Sa samita u Sofiji smo se vratili sa potvrđenom, jasnom, evropskom perspektivom regiona, ali i boljim razumijevanjem šta je ono što želimo i očekujemo jedni od drugih. Nadamo se da će u junu države članice Evropske unije dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora s Albanijom i Makedonijom, što je, kako znamo iz naše primjera, samo početak jednog dugog i kompleksnog, ali neizmjerno važnog i transformišućeg procesa. Ono što je jasno je da niko ne može uraditi posao umjesto nas. Moramo sami i zrelo rješavati otvorena pitanja, sprovoditi bolne i neophodne reforme i pripremati se za članstvo u Uniji kada na osnovu individualnih rezultata našim partnerima to nedvosmisleno i pokažemo. Ponosni smo što je Crna Gora na čelu pregovaračkog procesa. 12 godina od obnove državnosti koju smo juče obilježili, od 33 poglavlja otvorili smo 30 i prevremeno zatvorili 3. Naravno, kao što je to bio slučaj sa procesom pridruživanja NATO-u, svjesni smo da je proces članstva u EU zasnovan na rezultatima i da brzina pristupanja najviše zavisi od nas samih. U tom smislu Crna Gora je opredijeljena da sa istim entuzijazmom za kojim smo radili na učlanjenju NATO, na što kvalitetniji i efikasniji način realizuje obaveze koje preostaju u okviru Europske agende. Neće biti prečica i dvoumljenja, nema zamora. Mi se nalazimo pred najzahtjevnijom i odlučujućom fazom u evropskim integracijama i svi naši napori će biti ka tome usmjereni.
Premijer Duško Marković otvarajući bezbjednostni forum u Bečićima, a na forumu je govorio i novi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On se osvrnuo na značaj stabilnosti na Zapadnom Balkanu i ponovo ukazao na važnost jačanja euroatlantskog entuzijazma kako bi se onemogućilo miješanje trećih strana i dodao.
Da je danas evropska i euroatlantska perspektiva na Zapadnom Balkanu zamagljenija nego što je bila na početku novog vijeka i milenijuma. Šta je izlaz iz postojeće situacije? Dakle, ja mislim da ne bi smjeli nipošto dozvoliti da ovakav opis stanja postane alibi za odustajanje od onog što je naš strateški smjer kretanja. I u Crnoj Gori, kao i u drugim zapadno-balkanskim društvima, imamo iskustva sa nuđenjem raznih alternativa po našem viđenju, uglavnom iluzija sa kojima imamo veoma loša historijska iskustva. Zbog toga smo apsolutno uvjereni da je jedini ispravan smjer dalje kretanja evropska i euroatlantska integracija i da se tim putem mora nastaviti, ali da taj strateški pravac društava Zapadnog Balkana mora biti podržan sa svih relevantnih adresa, bez ikakvog oklijevanja. Dakle, mi mislimo da je jako važno razumjeti kontraverze zapadno-balkanskog društva i da je potrebno podržati prije svega proevropski i euroatlantski nastrojene vlade na Zapadnom Balkanu i one dijelove javnosti zapadno-balkanskih društava koje su svjesne naše neminovnosti našeg pripadanja evropskom i euroatlantskom kulturnom i civilizacijskom krugu.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, a govoreći o situaciji na Balkanu, Matthew Palmer je istakao kako Amerika ostaje prisutna u regionu, odakle, kako je istakao, nikada nije ni odlasila.
Želimo da vrijednosti koje mi dijelimo budu integrisane u sve vaše institucije. Nećemo dozvoliti akterima sa strane da ugrožavaju aspiracije, demokratske aspiracije zemalja Zapadnog Balkana. Nastavit ćemo da pružamo podršku kako bi se unaprijedili ključne demokratske i ekonomske reforme, osnažili vladavinu prava, borili se protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, unaprijedili bezbjednost na granicama i protivili se onima koji žele da poremete ove procese. Kremljin je sve otvoreniji u svojim aspiracijama. Ekstremistički glasovi su nasilni i puni su mržnje i pokušavaju da sprovode svoje sebične agende. U zaključku bih se podsjetio posjete potpredsjednika Pensa prošle godine, kada je rekao naša je budućnost zajednička, to je budućnost bezbjednosti, prosperiteta, slobode. Ujedinjeni u ovoj velikoj zajednici naroda, mi želimo da se zajedno borimo kako bi što prije došli do takve budućnosti.
Matthew Palmer opširnije o današnjem To Be Secure bezbjednostnom forumu u Budvi u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
13 sati 46 minuta, ovo je emisija za Crnu Goru, drugog dana državnog praznika Dana nezavisnosti. Bavili smo se pitanjem šta je patriotizam u Crnoj Gori, a šta bi trebalo da bude. Koliko je patriotizam danas mjera iskrene ljubavi prema svojoj državi i želja da ona suštinski napreduje, a koliko predmet političkih zloupotreba i manipulacija? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ko mi ruši kuću i državu i zavije vene da je ovo u njega. Je čuo?
Tako nam je 85-godišnji Milo Nikočević objasnio šta je za njega patriotizam. Prema definiciji, patriotizam pretpostavlja da domovina sama po sebi predstavlja moralnu vrijednost, odnosno da pojedinac svoje interese uvijek mora podrediti interesima šire zajednice. No u današnjoj Crnoj Gori mnogi svjesno ili nesvjesno patriotizam poistovjećuju sa nacionalizmom, odnosno pripadanjem jednoj naciji. Ljubav prema svojoj državi je nešto drugo, kaže nam Ivan iz Podgorice, koji primjećuje da je danas u Crnoj Gori mnogo lažnog patriotizma.
Patriotizam je danas poštovanje zakona, poštovanje reda, poštovanje države upravo u tom smislu. Međusobno uvažavanje ljudi, tolerancija, borba za druge ljude, socijalna pravda. Dakle, sve ono što državu u 21. vijeku treba da učini uređenom državom. Nažalost, danas je mnogo lažnog patriotizma, mnogo patriotizma iza kojeg se kriju svi oni koji bi u svakom normalnom sistemu, u svakom normalnom društvu trebali da začute kada je u pitanju odnos prema državi. Nažalost, danas takvi najviše, bar jače patriotizmom.
62-godišnji Podgoričanin Zoran Balaban je preko 150 puta dao krv i kaže da za njega nema većeg patriotizma od humanosti, odnosno ljubavi prema čovjeku.
Ne gledam vjeru, naciju i bilo šta. Nikome ne mislim ništa do, samo dobro. Što mislim sebe, mislio bi drugome. Što znači ne bi želio sebe, ne bi želio tebe. E sad, nema više uvažavanja kao prije što nekad bilo u naša doba, u naša generacija, ništa je ono poštovanje prema starijeme ili starijeme prema mlađim i tako dalje. Danas je samo kako vam kažem, prevara. Interes, samo interes.
Odgovor na pitanje šta je patriotizam danas u Crnoj Gori, a šta bi trebalo da bude, nije jednostavan. Crna Gora i nakon 12 godina od obnavljanja nezavisnosti ostala duboko podijeljeno društvo po nacionalnoj, vjerskoj, klasnoj, ali i drugim osnovama. Sam patriotizam je često predmet političke manipulacije i zloupotrebe. Profesorica književnosti iz Budve i odbornica URE u tom gradu Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da su podjele i političke zloupotrebe patriotizma udaljile Crnu Goru od suštinskog ideala u uspostavljanju građanskog društva u kojem svaki član radi ne za naciju, nego za zajednicu.
Ne isprazna ljubav i barjačenje u odnosu na svoju zajednicu zato što je to naša zajednica, nego ja zapravo mislim da je najveći patriota onaj ko kritičkim promišljanjem, koji smislenom i argumentovanom kritikom i pomoći na svim planovima doprinosi da zajednica bude bolja i pravednija prema svima. Dakle, patriota nije apologeta, on je kritički učesnik u usavršavanju te zajednice. To je za mene patriotizam.
Istoričar i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Dragutin Papović za Radio Slobodna Evropa kaže da je patriotizam sastavni dio politike i dio programa neke političke partije.
Nije izuzetak u Crnoj Gori, odnosno mislim da je tako u svakoj državi i svaka politička partija, odnosno svaka vlast ili njeni najsvečaniji predstavnici se trude da svoje odluke definišu kao nešto što je prije svega izraz patriotske politike. U svakom slučaju, ono što je sigurno, to je da se svaka politika može mjeriti, da se svaka politika može ocjenjivati na osnovu rezultata i na osnovu toga jasno je onda da li je napravljen dobar ili loš potez. U svakom slučaju mi to na kraju ne mora da odslikava neko potpuno stanje patriotizma, jer mnogi potezi su rade s najboljom namjerom, ali nemaju uvijek dobar ishod.
Za najstarijeg učesnika u našoj anketi Milani Kočevića, ljubav prema domovini nije samo braniti je od drugih, nego i od sebe, odnosno nekih loših navika. Posebno ga tišti, kaže, ekološka nekultura.
Nesvjesni bačuju, a pošteni čiste. Gdje pojemo burek, bačujemo. Gdje pojemo jabuku, bačujemo. Ajmo da sadimo borove. Ajmo da sadimo orase. Jako će orat, to je najzdraviji lat, bor i orat. Ajmo da čistimo. Koga čistimo? A naše čistimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Iako država Crna Gora već godinama isplaćuje basnoslovne svote iz budžeta po osnovu izgubljenih sudskih sporova, još se ništa ne preduzima u cilju eliminacije te pojave, bilo uvođenjem političke ili lične odgovornosti za ogroman novac građana koji se nepotrebno odliva iz državne kase. Time se bavio Esad Krcić.
Najnoviji podaci koji govore o neracionalnom odlivu novca poreskih obveznika se odnose na Podgoričku lokalnu samoupravu, koja je od 2008. do kraja prošle godine samo po osnovu izgubljenih radnih sporova isplatila više od 3 miliona eura. Tokom prošle 2017. po istom osnovu isplaćeno je 1.300.000 eura, a samo tokom prvog tromjesečja ove godine glavni grad je po osnovu izgubljenih radnih sporova isplatio 895.000 eura, od čega je 357.000 otišlo na kamate i troškove postupaka. Glavni grad Podgorica je stranka u više sudskih postupaka koje su pokrenuli bivši i sadašnji zaposleni po različitim osnovama iz oblasti radnog prava, rekla je za naš radio portparolka glavnog grada Draženka Božović.
Povodom obračuna zarada u organima i službama glavnog grada Podgorice, tužbe radi naknade štete po ovom osnovu, do sada je podnijelo ukupno 894 službenika i nameštenika, govorimo o periodu od 2008. pa do sada. Od navedenog broja do sada je pravosnažno okončeno 388 predmeta, međutim, u većem broju tih predmeta tužbeni zahtjevi nisu u cijelosti usvojeni, već je tužbeni zahtjev djelimično odbijan za period do 19.9.2009. godine na osnovu pravnog stava Vrhovnog suda Crne Gore, kao i u slučajima gdje pojedini službenici i namještenici su dobili rješenje o raspoređivanju sa utvrđenim koeficijentom u spornom periodu, a na što oni nisu ulagali žalbu nadležnoj komisiji za žalbe u zakonom propisanom roku.
Zbog neusklađenih koeficijenata sa zaradama, glavni grad su u prethodnih 10 godina tužilo 894 službenika i namještenika tražeći nadoknadu štete. Tužbe su, kako je saopšteno iz službe za odnose s javnošću glavnog grada, podnijeli skoro svi službenici i namještenici koji su bili u radnom odnosu u organima i službama glavnog grada u periodu od 1. septembra 2008. do februara 2014. godine. Podgorički primjer je samo jedan u nizu u kom posebno poglavlje predstavlja činjenica da do sada niko nije odgovarao za milijone eura koje crnogorski građani plaćaju zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica. O kojim sumama se tačno radi nije objavljeno, ali je podgorički advokat Goran Rodić ranije saopštio da su samo optužnice za ratne zločine koje su pale na sudu poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Pored toga, Državna revizorska institucija u jednom od izvještaja navela da je Crna Gora u posljednje 4 godine novcem svojih građana zbog izgubljenih radnih sporova isplatila preko 70 miliona eura. Kada čujete ove cifre, odmah pomislite da nešto sistemski nije u redu, rekao je za naš radio zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Gotovo je nemoguće da glavni grad isplati toliku količinu novca po osnovu tih zarada, a da nešto sistemski nije pogrešno postavljeno. Pored toga smatram da je gotovo nemoguće da imamo, ali to se ipak dešava od 2008. godine do danas, odnosno evo, gotovo deceniju, se ponavljaju uvijek iste greške kada je u pitanju to jedno konkretno poslovanje glavnog grada koje se tiče zarada zaposlenih, a da ma baš niko, znači koliko ja imam informaciju, počev od gradonačelnika koji su se smjenjivali pa do samih sekretara financija, na kraju krajeva čak i sam administracije koja radi taj posao nije nikada odgovarao za tu količinu novca koja je samo iznijeta iz gradske kase.
U gradskoj administraciji objašnjavaju da nije bilo logično da se neko pozove na odgovornost jer nisu svi sporovi izgubljeni. PR glavnog grada Draženka Božović.
Obzirom na to da se na izvjestan broj sudskih postupaka koji su još u toku moraju primijeniti navedeni pravni stavovi, ne može se onda dovoditi u pitanje svrsishodnost vođenja ovih sudskih postupaka.
Za ovaj problem postoji jednostavno rješenje, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Rješenje jeste da se apsolutno u svim tim slučajevima gdje imamo obavezu da kompanijama i fizičkim licima isplaćujemo veliki novac po osnovu toga što neko nije radio svoj posao kako treba namjerno ili slučajno, da se apsolutno poveća procenat krivične odgovornosti. Vrlo često čujemo da kada neki ministar ili neki rukovodioc javnog preduzeća preuzme funkciju da kaže da će odgovornost odnositi prema instituciji, sad mislim da je apsolutno vrijeme kad imamo u vidu ovolike milijone eura koji se isplaćuju zbog nečine odgovornosti da se neko u ovoj državi pozove tu odgovornost, ne deklarativno, ne politički, već prije svega krivično, i da ljudi koji troše nenamjenski milijone eura građana Crne Gore odgovaraju za to svojom imovinom, ali prije svega da odgovaraju krivično. Kada budete imali situaciju da jedan gradonačelnik ili neki sekretar financija zbog onoga što je potpisao, zbog onoga što je uradio, ide ode u zatvor ili izgubi svoju kompletnu imovinu, da će biti to jako dobar primjer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.56 jedna priča iz svijeta. Moskovski okružni sud prošle sedmice izrekao novčanu kaznu Jevgeniju Fjodorčunkovu od 1000 rubalja ili 16 dolara za huliganski prestup, odnosno zbog toga što je na protestima protiv ruskog šefa države Vladimira Putina 5. maja tukao demonstrante. On je sudu međutim rekao kako je kozak i da pripada javnoj organizaciji. Tokom opozicionih protesta pojedinci obučeni u tradicionalnu kozačku uniformu, bičevima su tukli demonstrante i opozicioni aktivisti pokušavaju preko video snimaka i fotografija da identifikuju napadače i organizaciju kojoj pripadaju. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Aktivisti nevladinih organizacija prepoznali su obilježja koja su pojedinci imali na odorama, a koja pripadaju takozvanoj centralnoj kozačkoj vojsci koju vodi ataman ili vođa Ivan Mironov, kojeg je postavio Kremlj. Mironov je iskoristio svoje iskustvo u KGB-u kako bi okupio neokozačke sljedbenike radi, kako ističu, održavanja sigurnosti i javnog reda. Mironov sebe prikazuje kao kozaka od 2010. No nije jasno ima li bilo kakve povijesne veze sa kozačkom kastom iz carske Rusije, koja je bila militantna i antisovjetska i koja je uglavnom bila protjerana iz Sovjetskog saveza poslije 1917. Zapravo, 65-godišnji Mironov imao je dugu karijeru na sasvim suprotnoj strani barikade. Prema njegovoj službenoj biografiji, rođen je 52. Stupio je u sovjetski KGB 1974. 30 godina kasnije je umirovljen je u Federalnoj službi sigurnosti, koja je sljedbenica KGB-a, i to sa činom general pukovnika. Dok je radio u FSB-u 90. godina prošlog stoljeća, Mironov je navodno bio uključen u neuspješnu istragu ubojstva novinara Vladislava Listjeva 95. kao i u istragu o bombaškim napadima na stambeni blok 1999. kada je poginulo gotovo 300 ljudi i kada je strah i panika građana otvorila put za uspon Vladimira Putina prema predsjedničkoj funkciji. U jednom trenutku bio je izravni šef agentu FSB-a Aleksandru Litvinjenku, koji je optužio FSB da je organizirao bombaške napade i koji je ubijen u Londonu 2006. Povijesno gledano, kozaci su u Rusiji živjeli u pobožnim, pravoslavnim, militariziranim zajednicama, i to uglavnom duž južne granice Rusije i jugoistočne Ukrajine. Pojavili su se u 18. stoljeću, a caristički režim postavio ih je za čuvare takozvanih tampon zona ruskog carstva u zamjenu za relativnu nezavisnost. Putin je 2005. potpisao zakon pod imenom Državna služba ruskih kozaka, po kojem je registrirana organizacija Kozak i koja je stavljena pod kontrolu vlasti.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.